Sanz, tú verás.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Մայիսի 25-ի թողարկմամբ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն, այս ամենի մասին մեր այսօրվա Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Հունիսի 1-ից մեկնարկող բուհերի ընդունելության միասնական քննություններին նախորդ տարվա 17,000-ի փոխարեն կմասնակցեն 1,200 դիմորդ։ Խոցել էին տանիքների բերը թեթևացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է դպրոցական սնունդ ծրագիրը։ Որքանով են հետաքրքրում դպրոցական գրադարաններն աշակերտներին, ինչ հաճախականությամբ են դրանցից օգտվում աշակերտներն ու ինչ խնդիրներ կան այս ուղղությամբ։ հոգուց բաղկացած Իջևանցի դպրոցականի մեծ ընտանիքը միակն է գյուղում, ավանդական այս ընտանիքի ղեկավարը տատիկն է։ Ինչու հետաձգվեց մայիսի 9-ին նախատեսված Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը սկսեց համաներման մասին որոշման նախագծի քննարկումը, նախագիծը քննարկվում է հատուկ կարգով Հայաստանի նախագահի ներկայացուցիչ արտարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն է։ Հատուկ քնչական ծառայության արդի 1-ի գործով քնչական խումբն այժմ հետազոտում է ինտերնետում վերջերս հայտնված կադրերը, որտեղ երևում է, թե ինչպես 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ ջրցան մեքենայի կողքին խմբված իրավապահների միջից ինչ-որ անձիկ կրակոցներ են արձակում հորիզոնական ուղղությամբ։ Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր առաջարկել է ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, ըստ որի խորհրդարանը երկրի նախագահին առաջարկում է քննարկել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։ Որոշումը, սակայն, չի ընդունվել կողմեն քվեարկել 10 պատգամավոր դեմ 13-ը։ Կոալիցիայի մի շարք պատգամավորներ ներկայ են եղել, բայց չեն քվեարկել։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը նշում է, որ իշխանությունների հետ իրենց երկխոսությունը լինելու է միայն իշխանապողության իշխանությունը հանձնելու գործընթացի վերաբերյալ։ Եվրամիությունը դրական է գնահատում 2010 թվականին Հայաստանում սկսված քաղաքական երկխոսությունը, այդ է փաստում Եվրահանձնաժողովի եւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատարի այսօր հրապարակած զեկույցը հարևան 12 երկրների վերաբերյալ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների հետ 3 կայացած հանդիպման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը պարզաբանումներ է տվել Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման ձգձգման պատճառների վերաբերյալ, նշելով, որ վասքուղու լայնությունը չի բավարարում, այն պետք է լայնացնել, բացի այդ, ըստ նրա կան նաև այլ աշխատանքներ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Զվարթնոց օդանավակայան, ծանոթացել օդանավակայանի նոր մասնաշենքի շինարարության ընթացքին, մասնակցել Բեռնային համալիրի հարևանությամբ միջազգային չափանիշներին համապատասխան կառուցված Սառնարանային համալիրի բացման արարողությանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչին դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Թբիլիսիի հայերը անդիմության և իշխանությունների սրված հարաբերությունների ֆոնին փորձում են չեզոքություն պահպանել։ Ազատություն ռադիոգանին տված հարցազրույցում ասել է Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը։ Օթային փոխադրումների եվրոպական գործակալությունը հայտնում է, որ Իսլանդիայում հրաբխից առաջացած մոխրի ամպը տարածվել է Հյուսիսային Իռլանդիայի, Շոտլանդիայի և Սկանդինավիայի վրա, ինչի պատճառով մոտ 500 թռիչք հետաձգվել է։ Բրիտանացի մի քանի տասնյակ հայտնի լրագրողներ Twitter սոցիալական ցանցի միջոցով ուղերձ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, պահանջելով ազատ արձակել լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլաևին։ Միացյալ Նահանգները Իրանի միջուկային հավակնությունների դեմ պայքարի շրջանակում ապաջամիջոցներ է սահմանել օտարերկրյա 7 իևաբանական անձանց, այդ թվում Վենեսուելայի Պետրոլիո դե Վենեսուելա նավթային ընկերության նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին երեք գրեթե ամբողջ օրը հարցաքննել են երկրի գլխավոր դատախազությունում, նրանք կասկածում են վարչապետի ղաց ժամանակ պետական գումարներ յուրացնելու համար։ ՆԱՏՕ-ի օդուժը շարունակում է ռմբակոծել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին, նախորդային հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուժերը ամենախոշոր ռմբահարումն են իրականացրել մարտ ամսից սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Հունիսի 3-ից 4-ը անգլալեզու Russia Today հեռուստաալիքով եթեր կհեռարձակվի Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի Փլուզումից 20 տարի անց ֆիլմը, որի ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանի նորագույն պատմությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի նորակառույց միակ օդանավակայանը, որը գտնվում է մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, պատրաստ է։ Նախնական տեղեկատվության համաձայն օդակայանի բացումը պետք է կայանար մայիսի 9-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի խոսքով վասկուղու շինարարական աշխատանքները միակ խնդիրը չէ, վարչապետը որևէ հստակ ասելիք չի ունեցել մի քանի անգամ վերանայված բացման ժամկետի մասին։ Հիշեցնենք, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի նոր մասնաշենքի շինարարությունը սկսվել է 2009 թվականի ձմռանը։ Երևան Ստեփանակերտ թռիչքի տևողությունը կլինի շուրջ 40 րոպե, տոմսի արժեքը մոտ 16,000 դրամ։ Լսենք Ազատություն ռադիոկայանի Լեռնային Ղարաբաղի թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը պարզաբանումներ տվեց այն մասին, թե իրականում ինչու է ձգձգվում Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը։ Այս մասին վարչապետը խոսեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Մի քանի անգամ կարծես թե մեր կողմից հայտարարվել է ժամկետներ օդանավակայանի բացման, բայց այդ ժամկետներին չէին տեղավորվում, որովհետև առաջին անգամ ենք օդանավակայան կառուցում։ Սկզբնական փուլում մեզ մասնագետներ ասել են, որ այդ վասկուղին ասֆալտը կարծես թե համապատասխանում է, բայց հետո որ արդեն մասնագետները եկել են ուսումնասիրել, պարզվել է, որ այդ վասկուղու լայնությունը չի բավարարում, պետք է լայնացնել։
Արա Հարությունյանը նույնպես խոսակցում է օդանավակայանի բացման ժամկետների մասին, խոսելով նշելով, որ բացի վասկուղու շինարարական աշխատանքներից կան նաև այլ աշխատանքներ, որոնք ևս պետք է իրականացվեն։
Երևի մի 2-3 ամսվա մեջ կավարտեն վասկուղու ամբողջ ասֆալտապատման աշխատանքները և նման այլ աշխատանքներ կան իրականացնելի անվտանգության ուղղությամբ ամբողջ օդանավակայանի տարածքի և այլ։ Դրա համար չենք ուզում այսօր ժամկետ ասել, բայց ինչքան հնարավոր է արագ տեմպերով կատարվում է աշխատանքները։ Հավանական է, որ այո, սեպտեմբերին նաև վասկուղին պատրաստ կլինի, նաև մասնագետներ են հրավիրել ավելի արդեն բարձրակարգ, որոնք հուշում են մեզ բոլոր այն անելիքները, որը թույլ է տալու դա կատարել։
Ստեփանակերտի օդանավակայանում վերջին անգամ քաղաքացիական թռիչքեր իրականացվել 1992 թվականի մայիսի 13-ին, և չնայած որ վերջերս էլի խոս գնաց այն մասին, որ հնարավոր է բացումը տեղի ունենա ամռանը, Արա Հարությունյանը մեջբերելով նախագահ Պակո Սահակյանի խոսքերը ասում է, որ օդանավակայանի շուտ բացումն ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Մեր նախագահի կողմից հստակ որոշում ենք կայացվել ազնարական ընդունել, որ օդանավակայանը կաշխատի միայն այն դեպքում, երբ ապահովի բոլոր անվտանգության պայմանները, թող մի 6 ամիս է ուշանա, բայց բոլոր անվտանգության անհրաժեշտ պայմանները կատարվեն։ Հույս ունենք, որ սեպտեմբերին երևի ավարտման փուլում կլինի։
Իդեպ առաջիկա օրերին Ստեփանակերտում օթանավականի բացման նախապատրաստական աշխատանքների նվիրված քննարկում կկազմակերպվի, որի ընթացքում կխոսվի նաև տոմսի արժեքների անվտանգության եւ այլ հարցերի մասին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եթե նախորդ տարի բուհական միասնական ընդունելության քննություններին մասնակցել է 17,000-ից ավելի դիմորդ, ապա այս տարի շրջանավարտների բացակայության պատճառով այդ թիվը զգալիորեն կրճատվել է, հասնելով 1,200-ի։ Դիմորդներից շատերը կարծում են, որ շրջանավարտների բացակայության պայմաններում այս տարի ավելի դյուրին կլինի բուհընդունվելը։ Վճարովի և հերակա բաժիններում արդեն սովորող ուսանողներից շատերը այս տարի կրկին կմասնակցեն ընդունելության քննություններին, փորձելով ընդունվել առկա կամ անվճար համակարգ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալներով նկատվում է նաև հոսք մասնավոր բուհերից և քոլեջներից։ Հանրապետությունում ձևավորվելու է 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Ընդունելության նոր կարգի համաձայն մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես պետք է միասնական քննություն հանձնեն։ Ուստի 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր։ Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը կավարտվի հունիսի 1-ին, սակայն գարնանային զորակոչից զորացրվածին ծառայողներն արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Այս տարի բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները մեկնարկելու են հունիսի 1-ին և ավարտվելու նույն ամսվա 17-ին։ Գարնանային զորակոչից զորացրվածին ծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու սփյուռքի դիմորդները հուլիսի 2-րդ կեսին կմասնակցեն քննությունների 2-րդ փուլին։ Դիմորդներից շատերի համոզմամբ շրջանավարտների բացակայության պատճառով թեստերը շատ ավելի հեշտ են լինելու, ուստի անհրաժեշտ է օգտվել ընձեռված հնարավորությունից և բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեստերը շատ չեն տարբերվելու նախորդ տարիների հարցաշարերից։
Թեստը ամբողջությամբ չի կարող շատ տարբերվել նախորդ տարիների թեստերից, ի վերջո թեստերը ունեն 2 տարվա, այսպես ասած, ուժ ունեն, և ճիշտ չէ լինի մի տարվա շատ հեշտերը մրցակցության մեջ դրան նախորդ տարվա ավարտածների հետ, բայց մի փոքր փոփոխություն կատարենք։ 8 միավորը պետք է լիներ բավական հեշտ հաղթահարելի։ Այս ուրեմն պայմանով ենք մենք խմբերին պատվիրել գրել թեստերը։ 30-40 առաջադրանքներ մոտորապես պետք է լինեն բավականի մաչելի և շատ թեքիչ, ասեն գրագետ դիմորդը կարող է հաղթահարել այդ շեմը։ Բայց եթե հիշենք, որ մի քանի տարի առաջ ավարտածների մասին է խոսքը, որոնց պատրաստվածությունը բավականին կասկածելի է, երբեմն կարող է պատահել նույնիսկ այդ հեշտ թեստերը այդքան էլ մաչելի չդառնան ի վերջո։
Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանի խոսքով վճարովի և հերակա բաժիններում սովորողներից ոմանք այս տարի կրկին քննություն են անցնելու, փորձելով ընդունվել առկա կամ անվճար համակարգ։ Նկատելի է նաև հոսք մասնավոր բուհերից և քոլեջներից։
Այս տարի դիմորդների միջին տարիքը 19 տարեկան է, ինչպես գիտեք, դրանից ցածր տարիքի դիմորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցի վկայական ունեցող շրջանավարտ չունենք, 25 տարեկանից և բարձր տարիքների դիմորդ թիվը 57 է, ունենք մեկ դիմորդ 46 տարեկան։ Տարի պրոբլեմներից մեկը այն է, որ տեղեկատվական բացը զգալի է, որովհետև դիմորդները ապատեղեկացված են։ Նախորդների նմանատիպ խնդիրներ չէր առաջանում սոսկային պատճառով, որ, ինչպես գիտեք, միասնական քննություն հանձնողը միաժամանակ պետական ավարտական քննություն էր հանձնում, և դպրոցում իսկ կազմակերպում էր հայտագրման գործընթացը, և ցանկացած ինֆորմացիա արդեն իսկ երբ որ մենք դպրոցին հաղորդում էինք, իրենք դասարաններին փոխանցում էին։
Անցյալ տարի 9-րդ դասարանի թեստերի արտահոսք եղավ։ Գուրգեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ նման միջադեպերից խուսափելու համար մի շարք միջոցներ են ձեռնարկել։ Խաչատրյանի պնդմամբ այս տարի ծնողներից ոմանք ԳԹԿ-ի վրա ճնշումներ են գործադրում, փորձում են ձեռք բերել 9-րդ դասարանի ավարտական քննությունների թեստերը։
Ծնողներ կամ որոնց ամբիցիաները երևի չի բավարարում կամ տարիներ շարունակ երեխային բարձր գնահատականներին ապահովել հանկարծ ավարտական քննության ժամանակ կարող է չստանալ այն, ինչ որ իրենց հարմար է, թե դա է պատճառը կամ նույնիսկ ուշները, որոնք երեխաների հետ զբաղվում են, նորից ռեյտինգի խնդիր է, անհատական պարամունքներ եւ այլ եւ այլ, այդ առումով տնօրենները նույնիսկ դիմում։ Սա տհաճ է բավականին, ամեն ծնող մտածում է, որ երեխան բացառիկ է եւ նրա համար կարելի է ինչ-որ մի բան անել ոչ օրինական դաշտում։
Բացի 11 քննական կենտրոններում անցկացվելի քննություններից, կենտրոնի աշխատակիցները փորձելու են վերահսկել նաև 9-րդ դասարանի քննությունները, որոնք, ինչպես ավարտական քննությունները, մշտապես ուշադրությունից դուրս են մնում, և տնօրեններն ու ուսուցիչները Ընկերները դպրոցի անունը բարձր պահելու համար չեն ներկայացնում իրական պատկերը։ Այս տարի փոխվել են թեստ կազմողները, մինչև հարցաշարերը վերջնական տեսքի բերելը, կենտրոնը քննարկումներ էր կազմակերպում մասնագետների հետ, որոնք, սակայն կենտրոնի տնօրենի խոսքով, այնքան էլ ակտիվ չէին անցնում, ինչպես օրինակ լինում է թեստերը հրապարակելուց հետո։ Նա անդրադարձավ նաև Շտեմարանի ստեղծման աշխատանքներին, դրանց մասնակցելու համար դիմել են բուհերին, դպրոցներին, սակայն վերջիններս այնքան էլ ակտիվ չեն։
Խնդիրն առնում է նաև, որ գիտեք, նոր դասագրքեր են գրվում, ծրագրի փոփոխություններ եւ այլը, սրանց հետ համահունչ պետք է ստեղծել նաեւ Շտեմարանը։ Սա դժվարացնում է գործը, որովհետեւ այսօրվա դասագիրքը մի բան ա գրած, վաղը ծրագիրը ուրիշ ա ուզում, կամ վաղը նոր դասագիրք է լինում։ Լավ կլներ հաջորդ տարվանից հենց դրանով գնայինք, որովհետեւ ավելի լավ է կանխատեսելի քննություններ, քան թե մութ ամենադպրոցի տեսակետից ինչ-որ բաներ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս, Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Yeah.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Խոցել էին տանիքների բեռը թեթևացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է դպրոցական սնունդ ծրագիրը։ Որքանով են հետաքրքրում դպրոցական գրադարաններն աշակերտներին, ինչ հաճախականությամբ են դրանցից օգտվում աշակերտներն ու ինչ խնդիրներ կան այս ուղղությամբ։ 15 հոգուց բաղկացած Իջևանցի դպրոցականի մեծ ընտանիքը միակն է գյուղում, ավանդական այս ընտանիքի ղեկավարը տատիկն է։ Մի շարք դպրոցներում աստիճանաբար սկսվում են ձևավորվել էլեկտրոնային գրադարաններ, որոնք առավել հրապուրիչ են աշակերտների համար։ Իսկ սովետական միությունից մնացած դպրոցական գրադարաններ աշակերտները կամ շատ քիչ են հաճախում, կամ առհասարակ չեն այցելում։ 2008 թվականին Կրթության և Գիտության նախարարության Կրթության որակ և համապատասխանություն ծրագրի շրջանակներում հանրակրթական հաստատությունների գրադարաններում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքով դպրոցական գրադարանների վիճակը գնահատվել է շատ ցածր։ Հայրության կրթական ծրագրերի կենտրոնի տվյալներով Հայաստանի դպրոցների գրադարանները գործում են չափազանց սուղ պայմաններում և նրանց հատկացված տարածքները փոքր են։ Նույն ուսումնասիրությունները փաստել են նաև, որ 2008 թվականի կտրվածքով գրադարանների մոտ 70%-ում աշխատում են 40-ից բարձր տարիքի կանայք, որոնց միայն կեսն ունեն բարձրագույն կրթություն։ Բացի այդ, կա նաև գրադարանային ֆոնդերի համալրման խնդիր և այլն։ Լսենք Max Liberty-ի համար Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սանմեկերորդ դար, գիտության ու տեխնիկայի արագ զարգացում, գլխապտույտ արագություն, տեղեկատվական հոսք։ Այս ամենին ընդառաջ քայլում է պատանիների ու երիտասարդների մի ողջ սերունդ, որին ստիպում ենք անել այն, ինչ արդեն իր համար անսովոր է ու անհասկանալի։ Նրանք գիտեն այն, ինչ ուզում են, կարող են իմանալ այն, ինչ դեռ չգիտեն, շնորհիվ իրենց համար հացի ու ջրի պես մի բան դարձած համացանցի։ Հաճախ ենք լսում մեծերից նախատինքի խոսքեր այսօրվա ոչ ընթերցասեր սերնդի մասին. Գիրք չեն կարդում, գրադարան չեն գնում, վաղնին չեն դառնալու։ Չեխովի անվան համար 55 դպրոցի գրադարանի վարիչ Լալա Շահինյան.
Ասեմ, որ մեր դպրոցում իրոք չգիտեմ ինչից է, սովորութից է դպրոցի, թե դրվածքն է այդպես, իրոք սիրում են գրադարանը։
Հարցը սկսեցինք ուսումնասիրել հենց դպրոցներից, համարելով առաջին լուրջ ծանոթությունը գրքի հետ դպրոցն ու դպրոցական գրադարանը։ Եվ ինչ, հին ու կիսախալխուլ գրադարան, փոշու հաստ շերտով ծածկված գրքեր, խունացած ու ապրանքային տեսքը կորցրած։ Դպրոցների մյուս հատվածում վերանորոգված, կահավորված գրադարան, բայց կրկին խունացած գեղարվեստական գրականություն և կրկին ապրանքային տեսքը կորցրած, բայց արի ու տես, որ ընթերցում են։
Մեծ դասարանցիները, մանավանդ եթե արդեն մոտենում են դեպի ավարտական, իհարկե ինչ-որ ծրագրային է, աղջիկները, ինչ-որ սիրավեպեր, իսկ փոքրիկները ինչ նայում են հեռուստացույցով, սկսած Գարի Պոտերից, օրեկան երևի 100 երեխա գալիս ասում են, Գարի Պոտերը դեռ չհանձնեցին, և մուլտերի, իհարկե այն, ինչ որ իրանք դիտում են։
Եթե համեմատության կարգով անդրադարձ կատարենք դպրոցական գրադարանների ստեղծման պատմությանը, կտեսնենք, որ դեռևս 19-րդ դարում մեր ընթերցասեր հասարակությունն արդեն մտածել էր դպրոցական գրադարանի կարևորության մասին։ Գուրգեն Վարդանյան, պատմագիտության տեխնացու դոցենտ։
Այս ժողովուրդը բավականին գրկասեր ժողովուրդ է և լուրջ ուշադրություն էր դարձնում գրադարանների ստեղծմանը և դրանց զարգացմանը։ Իսկ արդեն 19-րդ դարում, երբ սկսվեց զարգանալ դպրոցական գործը հետ միասին առաջացան նաև առաջին դպրոցական գրադարանները։ Դպրոցական գրադարաններից լավագույն հայ իրականության մեջ եղել է Լազարյան Ջեմարանի գրադարանը, որը ուներ արդեն 19-րդ դարի վերջին 40,000 կտոր գիրք։
Իսկ ինչ վիճակում են այսօր դպրոցական գրադարանների ֆոնդերը։ Դասագրքերից բացի գրադարանների վիճակի են բավարարել աշակերտների պահանջները գեղարվեստական գրքերի հետ կապված։
Ներկայում հանրապետության մոտ 1100 դպրոցներում գործում են դպրոցական գրադարաններ։ Սակայն գրադարանների մեծ մասը գտնվում են վատ վիճակում այն առումով, որ գրադարանային ֆոնդերը մաշվում են, գրքերը մաշվում են, իսկ նորերը տեղը չեն ավելացվում։
Հավելում է Չեխովի անվան դպրոցի տնօրեն Գայանե Սարուխանյանը.
Եթե ասեմ, որ դպրոցական գրադարանը համալրվում է գեղարվեստական գրականությամբ եւ սա որպես քաղաքականություն գործան գիտության նախարարության կողմից տարվում է, չեմ կարող դա ասել, բայց դպրոցը հնարավորություն ունի ձեռք բերելու, եթե իհարկե կա լավ գեղարվեստական գրականություն։
Իսկ արդյոք աշակերտները ցանկություն ունեն գրադարան այցելելու և գրքեր ընթերցելու, թե ի վերջո մեծերի շրջանում ձևավորված կարծիքն այն ու ամենայնիվ իրականություն է։
Ես մեծ տեղ եմ տալիս գրքերին, նմանավանդ երբ որ մտնում ես թե գրադարան, թե քո տանը նստած ես և գիրքը կարդալով զգում ես գրքի բույրը։
Գրքի խայտաբղետն է երբ որ լինում և մաշված, արդեն չես
զգում։ Կարծիքով գրադարանում ոչ միայն հին գեղարվեստական գրքերից պետք է լինեն նաև նոր գրողների գրքերը։ Իսկ մեր դպրոցի գրադարանում ես չկայեցի։ Ես հասացի, որ այստեղ Գարի Պոտեր գիրքը կա, որ ես շատ գրադարանում հարցրել եի չկար։
Գրադարանում բացի կլասիկ գրքերից նաև ֆանտաստիկ ռոմով կամ ուրիշ բաների գրքեր դինեմ, որ երեխաները ավելի հետաքրքիր են ընթացան։
Վերջերս Facebook-ում մի հարց էր քննարկում, թե որն է ամենալավ գրադարանը եւ այն խանութը, որից կարելի է գնել գրքեր կամ վերցնել։ Ես միանգամից պատասխանեցի, որ դպրոցի գրադարանից լավ գրադարան չկա, որտեղ ձեր գիտակա ամեն վարքյան կարող ես իջնել վերցնել, ոչ մի սահմանափակում չկա։
Արի ուտես, որ դպրոցականն այսօր հետաքրքրված է ընթերցանությամբ, սակայն ունի իր պահանջները, որոնց նկատմամբ համապատասխան մարմինների հետևողական լինելու դեպքում աշակերտին ավելի հաճախ կտեսնեն գիրքը ձեռքին գրադարանից դուրս գալիս։ Գուրգեն Վարդանյան, պատմագիտության տեխնացու դոցենտ։
Առաջի հերթին գիրքը հասու պետք է լինի դպրոցին։ Պետք է այս աշակերտները պրագմատիկ են։ Նրանք ցանկանում են նյութը վերցնել կարդալ, բայց դրա հետ միասնալ գրավիչ լինի գիրքը։ Անհրաժեշտ է գրքերը տեղադրել ինտերնետում, բայց դրա հետ միասին երբեք չպետք է մի կողմ թողնել հրատարակչությունը, որպես նա էլ 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում կարողանա գիրք կարդալ։
Հավելում է Չեխովի անվան դպրոցի տնօրեն Գայանե Սարուխանյանը.
Այն գրքերը, որոնք ամբողջ աշխարհն է կարդում, մենք չենք թարգմանում։ Երեխաները դա պիտի կարդան ռուսերեն կամ անգլերեն, այստեղ արդեն ծառանում է խնդիրը օտարալեզու, ու չես կարող երեխային ապացուցել, որ համացանցը հետաքրքիր չէ, որտեղ դա նրան հետաքրքիր է։ Ես չեմ կարող ստիպել, որ նա կարդա վաղուց հնացած գեղարվեստական գրականություն տխուր ոչ գունազարդ գրքի տեսքով ու մեղադրել, որ գիտեք սերունդները, սերունդը շատ ճիշտ է եւ շատ լավն է։ Մենք ենք, որ թերանում ենք եւ մենք ենք, որ չենք հասկանում, ինչ է նրան պետք եւ ինչ է պետք նրան առաջարկել։
Չեխովի անվան համար 55 դպրոցի գրադարանի վարիչ Լալա Շահինյան։
Դպրոցական բոլոր գրադարանավարների ցանկությունը կլինի, որ խնդրենք գեղարվեստական ֆոնդը պետական լուծում ստանա։
Դպրոցական գրադարաններն ունեն գեղարվեստական գրքի պահանջարկ։ Պահանջարկը նաև աշակերտների կողմից, իսկ առաջարկ պետական մարմինների կողմից դեռևս չկա։ Աշակերտն ուզում է տեսնել հին ու խոնացած գրքի փոխարեն նոր ու գունազարդ գրականություն, նույնիսկ դասական, սակայն գրքին առաջարկ չկա։ Իսկ հիմա հարցնենք, ով է մեղավոր, որ երիտասարդն ընթերցասեր չէ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Իջևանցի 10-րդ դասարանցի Մարիամի ընտանիքը կազմված է 15 հոգուց։ Մի հարգիտակ ապրում են Մարիամի ծնողներն ու քույրը, երկու հոր եղբայրներն իրենց ընտանիքներով եւ տատիկն ու պապիկը։ Նանե Սահակյանի հաղորդման հերոսուհին կես կատակ կես լուրջ պատմում է, որ ինքն ունի 3 հայր եւ 3 մայր։ Ընտանիքի անդամների թվով այս ընտանիքը միակն է Տավուշի մարզի Իջևան գյուղում։ Տնամերձ հողամասի բերքն ու բարիքը համագյուղացիների պես չեն վաճառում, որովհետև եղածը մի կերպ է բավարարում ընտանիքին։ Ավանդական այս ընտանիքում ավանդական չէ միայն տան ղեկավարի ընտրությունը, որն այստեղ բաժին է ընկել ոչ թե պապիկին, այլ տատիկին։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի դպրոցում Մարիամին համադասարանցիները շատ են սիրում։ Նա բոլորին զվարճացնում է իր դերասանական ունակություններով, երբ սկսում է կրկնօրինակել ուսուցիչներին։
Մեծ օր եղբայրս փոքր աղջիկը սովորում է 2-րդ կուրս, ամեն օր տանկ կռվում է, ուզում էր թատերական ընդունվի, բայց հոգեբանության տվեցին։ կրվում է տատիկի հետ, որ ինքը փողա ուզում, իրան ինքի չեմ ու չմ ավատայիս, իսկ իրա եղբորը մի անգամից տալիս է, միշտ իրա ու տատիկից մինչև փողը խնդիրն է, կրվում են։ Ես ու փոքր քույրս էլ դպրոցում դերասանական ինչ-որ բաներ մեզ մոտ էլ են նկատվում, դպրոցում դե աչքի ենք ընկնում ենք էլի։
Մարիամը խոստովանում է, որ ինքն էլ տատիկի սիրելի թորնուհին չէ։ Տատիկի իր թորներից գերադասում է ամենահամեստ և կազմակերպված թորնուհուն՝ Մարիամի ավագ քրոջը, ով առանց երկար բարակ խնդրելու ստանում է տատիկի թոշակից ամենամեծ բաժինը։
Մենք ապրում ենք 15 հոգով, մի հարկի տակ։ Դե սեփական տուն էլ երկու հարկանի։ Առաջ երեխաներս 5 հոգի են, այն երկուսն է 4։ Տատիկս, պապիկս է պլյուս, 15 հոգով, պլյուս շունը, շուն, ճագար, հավ։
Մարիամենց գյուղում իրենց ընտանիքի պես մեծ ընտանիքներ չկան, գյուղում նրանց բոլորը ճանաչում են։ Ես ունեմ տատիկ, պապիկ, 3 հայր, 3 մայր, 3 եղբայր և 3 քույր, ասում է Մարիամը և ավելացնում, որ չզարմանանք հայրեր, մայրեր բառերից, քանի որ իր համար տարբերություն չկա, հայրն է թե հորեղբայրը, մայրը թե հորեղբորկինը։ Երկար տարիներ Մարիամին թվացել է, թե իր մայրիկներն են 3 քույրեր, իսկ երբ հայտնաբերել է, որ այդպես չէ, բավականին զարմացել է։ Իրենց ընտանիքում 3 մայրեր ու 3 հայրերից բացի նաև 7 երեխա կա, ովքեր հաճախ տարբեր թեմաներ գտնում են միմյանց հետ վիճելու։ Օրինակ հեռուստացույցի պատճառով վեճերը հաճախ են պատահում, չնայած տանը 2 հեռուստացույց կա, ողջ ընտանիքով դիտում են միայն Հայաստանի ֆուտբոլի խաղերը, Եվրատեսիլը կամ ծանրամարտի առաջնությունը։
Արհեստագործությամբ են զբաղվում, 3 հորեղբայրներս է, փոքր հորեղբորս կինը ուսուցչուհի ա եղել, 2-3 տարի պարապելա, մամաս բժշկուհի ա եղել, պատերազմների ժամանակ դե օգնելա, իսկ մեծ հորեղբորս կինը չի աշխատել, հիմա էլ տնայինը տես են 3-ն էլ, ինչքան կարողանում ենք օգնում ենք, տան հարցերով ենք շատ օգնում։
Ինչպես Մարիամն է պատմում, իրենց տանը կյանքը միշտ շատ ուրախ է, չնայած ֆինանսական խնդիրներ էլ հաճախ ունենում են, քանի որ ընտանիքում ոչ ոք չի աշխատում։ Մարիամը իր ընտանիքը համեմատում է պետության հետ, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը մեր պետությունն էլ մտավ, ասում են։
Տատիկս, ինչպես մենք ասենք, կատակոմ անվանել, տան փողերը գտնվում են տատիկի շվեցարական բանկում։ Չնայած մեր ընտանիքը նույնպես ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է, բայց ամենայն դեպս շվեցարական բանկ կա։ Պապիկս ընդդիմադիր դաշտում է գտնվում, սակայն այդ խրավությունները կարճ ժամանակահատվածում ճնշվում են տատիկի կողմից։
Մարիամի ընտանիքը ավանդական միևնույն ժամանակ ֆեմինիստական է, այն առումով, որ ընտանիքի ղեկավարը ամենատարեց անդամներից մեկն է, բայց ոչ թե պապիկը, այլ տատիկը։
Գառնան բացվելուն պես տատիկս արտահերտ ժողով է գումարել, որ մեր վիճակը ավելի բարելավվի, բոլոր հողերը մշակենք, եւ օրակարգում է հենց այդ հարցն է դրված, ու միաձայն պետք է ընդունվեր, ուզա չզած, մեզ հազիվ հերիք հիմա, պահածոններ ենք սարքում։
Մարիամենց մեծ ընտանիքը հողագործությամբ նույնպես զբաղվում է, բայց ինչպես մեզ պատմեց, իրենց ստացած բերքը երբեք շուկա չեն տանում, քանի որ հազիվ բավարարում է իրենց ընտանիքին։ Տան ֆինանսական խնդիրները նա չի թաքցնում նույնիսկ համադասարանցիներից, ովքերի տարբերություն իրեն շատ ամաչկոտ և կաշկանդված են, ինչպես ասաց Մարիամը։
Փողի հարցը ամաչում են իրենց սոցիալական վիճակի մասին ասեն, ուրիշ երեխաներ գալիս են, ասում են դպրոցում փող ենք հավաքում, մենք ազատ ասում ենք, մենք տանը փող չունենք, չենք տալու, կամ էլ 100 դրամ ենք տես մնացածը մեր տեղը, ով ուզում ա տա, կամ եթե փող ա փակսում, դասան երեխաներից վերցնում ենք։
Վերջերս Մարիամը Երևան էր եկել մասնակցելու ընտանիքի օրվա նվիրված շարադրության հանրապետական մրցույթի, որտեղ նա շահեց 3-րդ մրցանակը, իր բազմանդամ և միշտ աղմկոտ ընտանիքի մասին շարադրությունը մրցույթի ժյուրիին գրավել էր։ Երևանում եղած ժամանակ համոզված էր, որ տանը իր բացակայությունը անպայման կզգացվի, քանի որ ամեն անգամ, երբ իրենց ընտանիքի 15 անդամներից թեկուզ մեկը բացակայում է, տունը նախկինի պես չի լինում։ Մեր ընտանիքում ամեն օրը մի տոն է, ասում է Մարիամը, կյանքն այլ կերպ պարզապես չպատկերացնելով։ Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք.
Max, Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Մաքս, Մաքս, Մաքս Լիբեր, Մաքս, Մաքս, Մաքս Լիբերտի,
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է։ Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, լուրերը ներկայցնում է Սեդա Պապոյանը։
Արդեն հրապարակվել է հաջորդ տարի Ադրբեջանում անցկացվելիք Եվրատեսիլ 2012 երկի միջազգային մրցույթի ժամանակացույցը, համաձայն որի մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլերը տեղի կունենան մայիսի 22-ին և 24-ին, իսկ եզրափակիչը մայիսի 26-ին։ Մայիսի 21-ին հակերական հերթական հարցակում նկատարվել այս անգամ Sony Ericsson-ի կայքի վրա, ինչի հետևանքով գողացվել են օգտագործողների անունները, էլեկտրոնային հասցեներն ու գաղտնագրերը, սակայն կրեդիտ քարտերի տվյալները հնարավոր է եղել պահպանել։ Կանադական կայքի սերվերը դադարեցրել է աշխատանքը հարցակման ֆինանսական կորուստն առայժմ չի հաղորդվում։ Այս տարվա մարտին Sony-ն արդեն ենթարկվել էր հակերային հարցակման, երբ գողացել էին PlayStation Network և Sony Online Entertainment ցանցերի 100 միլիոն օգտագործողների տվյալները։ Եգիպտոսում հնարավոր է խիստ դրես կոդ մտցնեն, ինչը նշանակում է, որ զբոսաշրջիկ կանայք ստիպած կլինեն մոռանալ շորտերի, տաբատների և կարճաթև հագուստների մասին։ Այն ժամանակվանից, երբ Ֆրանսիայի իշխանությունները որոշեցին արգելել մուսուլմանական հիջաբը իրենց երկրում, եգիպտացի արմատական իսլամիստների մոտ եվրոպացիներին պատժելու ցանկություն է առաջացել, իսկ հեղաշրջումից և Հոսնի Մուբարակին գահանգեց անելուց հետո այն ավելի է սրվել և մեծացել է օրենսդրական կարգավիճակ ստանալու հնարավորությունները։ Զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներն արդեն անհեթեթություն են անվանել այս գաղափարը, որի իրականացման դեպքում գործազուրկ կտառնա Շարմ ալ-Շեյխի և Հուրգադայի բնակչության 60-ից 80%-ը։ Ամերիկյան մի խումբ գիտնականների արբանյակի ծառած լուսանկարներն օգնել են հայտնաբերել նախկինում անհայտ 17 եգիպտական բուրգեր։ Տիեզերքից նկարահանման ինֆրակարմիր տեխնոլոգիան յուրահատուկ է այնքանով, որ հնարավորություն է տալիս տարօրոշել գետնի տակ գտնվող շինությունները։ Տիեզերքից եգիպտոսի տարածքի լուսանկարահանումն օգնել է գտնել ավելի քան 1000 դամբարան ու 3000 հին բնակավայր։ Հնագետներն արդեն սկսել են աշխատանքները նշված վայրերում, նախնական տվյալներով արդեն հաստատվել է 2 անհայտ բուրգի առկայությունը։ Ամերիկացի գիտնականները հետազոտել են 700 կիլոմետր բարձրությունից արված լուսանկարները, որոնք արվել էին հողի ընդերքում տարատեսակ նյութեր ուսումնասիրելու նպատակով։ Հրապարակվել է համաշխարհային պրոլետարիատի առաջնորդ Վլադիմիր Լենինի ավագ քրոջնամակը, որում նա հայտնում է, թե իրենց պապն ուկրաինացի հրեա է եղել, ով ուղղափառություն է ընդունել բարձրագույն կրթության հնարավորություն ստանալու համար։ Աննա Ուլյանովայի նամակն առաջին փաստաթուղթն է, որ ապացուցում է Լենինի հրեական ցակումը, այն ցուցադրվում է պատմական թանգարանում։ Լենինի պապ նախքան հրեական ընտանիքից և Ժիտոմիրում բնակվող Մոյսեյ Բլանկի որդին էր։ Աննա Ուլյանովայի նամակը հասցեագրված է Ստալինին և թվագրվում է 1932 թվականով։ Նա իր նամակով ցանկանում էր պայքարել հակասեմիթականության դեմ, որի ծավալներն աճել էին կոմունիստների մեջ։ Ստալինն արհամարել էր նամակը և հրամայել բացարձակ լռություն պահպանել։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Խոցել էին տանիքների բերը թեթևացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում նախորդ տարվանից իրականացվում է դպրոցական սնունդ ծրագիրը։ Հանրապետության 6 մարզերի 1-ից 4 դասարանների շուրջ 50,000 աշակերտներ ստանում են տաք շիլը, ապուր և հաց։ Ծրագրի հեղինակների կարծիքով երեխային դպրոցում կերակրելը նպաստում է նաև երեխայի կենտրոնացմանը դասապրոցեսին։ Բացի այդ, դպրոցում գտնվելու ժամանակ երեխաները քաղցած չեն մնա, հաճախումները կդառնան առավել կանոնավոր և կկրճատվեն բացակայությունները։ Ծրագրի մեկ նոր կտրվել է Տաուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերից, իսկ ընդհանուր հաշվով Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունն այս ծրագրի համար ներդրել է 4 միլիոն դոլար։ Այսօր մեկնարկած կրթության եւ գիտության նախարարության ու ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի կազմակերպած Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագիր Հայաստանում երկօրյա խորհրդաժողովին ներկա եղել Նունե Մարտիրոսյանը։
ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը շուրջ 40 տարի առաջ է սկսել իրականացնել դպրոցական սնունդ ծրագիրը, որի նպատակն է նվազացնել սովը դպրոցական երեխաների շրջանում։ Հայաստանում ծրագիրը մեկնարկել է 2010 թվականի հոկտեմբերին, նպատակ ունենալով տարբեր մարզերում դպրոցական սնունդով ապահովել շուրջ 50,000 աշակերտների։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ծրագիրը կարևորում է ինչպես կրթական, այնպես էլ առողջապահական և գյուղատնտեսական տեսանկյուններից։
Իր մեջ ընդգրկում է և գյուղատնտեսական կոմպոնենտ, որովհետև նպատակ ունենք խրախուսել տեղական արտադրողին, առողջապահական կոմպոնենտ և իհարկե կրթական բաղադրիչ, որովհետև թերսնված երեխան չի կարող ամբողջությամբ յուրացնել դպրոցական ծրագիրը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ պետությունը կարողանա ապահովել ծրագրի շարունակականությունը հանրապետությունով։ Սա է մեր նպատակը։
Նախարարը նշեց, որ 2013-2014 թվականներին նպատակ ունեն ընդլայնել ծրագիրը, ընդգրկելով հանրապետությունում առաջինիս չորրորդ դասարանների բոլոր աշակերտներին և դպրոցական սնդով ապահովելով շուրջ 140,000 աշակերտների։
Պարենի համաշխարհային կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրը մինչև 13 թվականն է լինելու։ Մինչև 13 թվականը մենք պարտավորվել ենք ստեղծել, ընդունել դպրոցական սննդի ազգային ռազմավարությունը, որը մեզ թույլ կտա ճիշտ մեխանիզմներ մշակել ցածր ծախսատարությամբ ու մեծ արդյունավետությամբ։
Պարենի համաշխարհային ծրագրի 2009 թվականի հաշվարկային տվյալների համաձայն ողջ աշխարհում միջին հաշվով 66 միլիոն դպրոցականներ բավարար չեն սնվում։ Արմեն Աշոտյանը խոսեց ծրագրի իրականացման ընթացքում Հայաստանում հանդիպած խոչընդոտներից։
Այսօրվա դրությամբ որոշ կազմակերպական խնդիրներ եղել են եւ ելի կլինեն նաեւ, որովհետեւ ոչ բոլոր դպրոցներում կա համապատասխան ճաշարան, խոհանոցային հարմարություններ։ Ամեն մի մարզում, ամեն մի համայնքում փորձում են յուրահատուկ լուծումներ գտնել, որպեսզի կարողանան այս ծրագրի շրջանակներում դրված նպատակներին հասնել։
Այս տարի ծրագրում ընդգրկված է ավելի քան 150 դպրոց։ Նախարարը նշեց, որ ծրագիրի իրականացման ընթացքում հայտնաբերել են դեպքեր և փորձել են ժամկետնան սնունդ մատակարարել։
Շատ կարևոր է, որ այդ սնունդը լինի ոչ ժամկետանց, լինի առողջ սնունդ, և խնդիրը ակտուալ է, որովհետև անգամ այս ընթացքում 1-2 դեպքեր ունեցել ենք, որ մատակարարները անբարոյականություն են արել, մատակարարել են մեր երեխաներին ժամկետան սննդամթերք։ Մենք գյուղատնտեսության նախարարության հետ միասին շատ արագ դա բացահայտել ենք, կանխել ենք, և շատ խիստ դրված է սննդի որակի խնդիրը այսօր, որովհետև այս ծրագիրը ոչ թե սննդամթերք սպառելու ծրագիր է, այս ծրագիրը երեխային օգնելու ծրագիր է, և մենք շատ հետևողական ենք լինելու։
Կայուն դպրոցական սնունդ Հայաստանում ծրագրի հրավիրած խորհրդաժողովին ներկա են հյուրեր Ռուսաստանից և Իսրայելից, ովքեր իրենց երկրներում տարիներ շարունակ նման գործունեություն են իրականացրել։
Հրավիրված են այսօր լավագույն մասնագետները Իսրայելից և Ռուսաստանից, որոնք այս երկու օրերի ընթացքում պետք է մեզ փոխանցեն իրենց երկրների լավագույն փորձը։ Գիտեք, այդ երկու երկրներում շատ երկար տարիներ այս սոցիալական ծրագիր աջակցությամբ իրականացվում է, և մենք վստահ ենք, որ Հայաստանում մենք նույնպես ի վիճակի ենք, թեկուզ այսօր փոքր ծավալով, բայց ի վիճակի ենք իրականացնել այս ծրագիրը և օգնել մեր երեխաներին լինել առողջ, լինել կիրթ և նաև զարգ տալ տեղական արտադրողներին։
ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրից ամեն տարի օգտվում է աշխարհի 70 երկրների ավելի քան 20 միլիոն երեխա։ Եռամիա ծրագիրը Հայաստանում իրականացնելու ֆինանսավորումը հոգացել է Պարենի համաշխարհային ծրագիրը։
Այս փուլում ծրագրի իրականացման համար Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը հատկացրել է 4 միլիոն դոլար վնամթերքի գնման համար և 4 միլիոն դոլար իրենց կազմակերպական անդամավճարային և այլ ծախսերն են։
Պարենի համաշխարհային ծրագրի տարածաշրջանային գրասենյակի բյուրոյի ղեկավար Դալի Բելգամսին ծրագրի կարևորությունից խոսելիս նշեց.
The school feeding project in Armenia, it's quite innovative new approach of the world food.
Դպրոցական սննդի ծրագիրը, որ իրականացվում է Հայաստանում, բավական նորարարական մոտեցում է որդեգրել, որովհետև ապավինում է հասարակության մեջ գործող խոհադարձ աջակցության ուղղված կապերին։ Մաս է գտնում նաև կառավարության կողմից որդեգրած կրթության քաղաքականությամբ։
Դալի Բելգամսին ասաց, որ Ռուսաստանի և Իսրայելի ներկայացուցիչները պատրաստ են իրենց փորձի փոխանակումն ու աջակցությունը ցուցաբերել Հայաստանում ծրագրի իրականացման համար.
We are in transition phase now because we started the implementation a year ago.
Այս պահին գտնվում ենք ծրագրի անցման շրջանում, որովհետև մեկնարկը ծրագրի տեղի ունեցել 1 տարի առաջ Ռուսաստանի Իրաշնության աջակցությամբ։ Նոր են վերադարձել Ռուսաստանից, որտեղ հականատես եղա շատ լուրջ մտադրությունների այս ծրագրին աջակցություն ցուցաբերելու Թեմակի համակարգը, թե համապատասխան հասարակական կազմակերպությունները միասին աշխատում են այս ծրագրի հաջողություն ապահովելու համար։
Կաուշի մարզպետ Արմեն Գյուլարյանը իր գոհնակությունը հայտնեց ծրագիրը իրականացնողներին եւ հույս հայտնեց, որ այն կընկրկի հանրապետության ողջ տարածքը։
Ես կարծում եմ, բացի այն, որ մենք ապահովում ենք կայուսնը դրսևորում, մենք կարող ենք այնպիսի համակարգ ներդնել, որպեսզի այդ համայնքը ինքը կարողանա նաեւ այդ ծնունդը ապահովել, դա լինի թե հացահատիկի տեսքով, դա կարող է լինել տարբեր զարգացման ծրագրերով, ուրեմն որոշ ծննդատեսակ
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Care bregostar, cine gudli banda șucar, îl am neciora, catarsion prenem, eromasi cataromaso, palerona catare venera, mensa manda trito, mensa manda trito planeta, catare planeta pedera, cananaca, nanaca, ho, 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 planeta, catare planeta pedera. Nam 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 nam
կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին եւ 15:30-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Bounce.
Max.
Max Liberty.